Jeg er så glad for at være her i dag. Det jeg føler næsten, altså det er familien, del af familien. Vi har fællesskab i mange år, og vi har præstefællesskab, og vi har gudstjenestefællesskab, og vi er så meget i forventning til, at Vestermarkskirkens samarbejde og fællesskab med Bethesda og din tjeneste, det bare kommer til at vokse. Virkelig, virkelig vokse. Vi er så glade for det. Det er sådan nogle fantastiske mennesker, som har været i forbindelse med dem, som er hos os, og vi er så glade for dem. Jeg har virkelig på hjerte noget, der ligger mig dybt på hjerte. Det fylder rigtig meget af mit liv og mit tjeneste for tiden. Det er, at jeg tror på, at Gud han forbereder os til vækkelse. Og ved I hvad? Jeg har det faktisk lidt ambivalent med det her. Fordi jeg har, siden jeg mødte Gud som 14-årig og som 20-årig igen på Ungdom og Opgaves DTS, Stella, som forandrede mit liv i Amsterdam med Floyd McClung og alt det der. Det var helt fantastisk. Det var himlen på jord i forhold til, hvad jeg havde oplevet før. Så er længsen efter. Gud har noget specielt for Danmark. Og vi glæder os over det, fryder os over det, og så, hvornår sker det? Ikke? Så er det ligesom om, at vi falder tilbage, og sådan har jeg også haft det i mange år. Jeg tror på det, jeg glæder mig over det, men jeg har sådan lige trådt lidt tilbage. Og alligevel så har jeg hen på det sidste år virkelig fået Gud har gjort noget i mit liv, for han siger, det er på vej. Det er på vej. Der er så mange tegn på det. Og det mærkelige ved vækkelse, det er jo, at vækkelsen har været der lige siden den første kirke, den blev etableret. Altså, Jesus han siger, at høsten er moden. Det har han jo sagt helt fra begyndelsen af. Det har den altid været. Den første kirke voksede jo helt vildt. Og hvis nogen af jer, der gør lidt research omkring det, så er det sådan, at for hvert årti efter pinsedagen, så voksede kirken 40%. Vækkelsen også, og der blev omkring, de siger omkring år 350, så var der 6 millioner kristne i Romerriget. Og ved I hvad, det var dengang, man gik kun med æsel og hest, ikke? 6 millioner, og så tænk på den forfølgelse, der var af kristne, hvor mange, der måtte lade deres liv for troens skyld, de var ikke engang inkluderet. 40% per årti, hele vejen op. Det er der vækkelse. Så høsten, den har været der, men det er os, der har det har faldet tilbage på. Og derfor så tror jeg på, at Gud han kalder os ind i den her renselsestid. Gud han er den her refiners fire. Han er den her, der lutrer. Den her Gud, som renser og som gør det, som er godt, endnu bedre. Og han er inde i en periode, det er så vigtigt for mig også, at vi tager imod den her, styrer det. Ikke at det er os, der skal styre det overhovedet, men som redskaber, og som hans redskaber, så formår vi ikke at kunne bære på det, han har for os. Og derfor så er det så vigtigt at gå ind i den her tid. Og den her tid, den taler, nu skal jeg se, om jeg kan styre den her, for jeg har faktisk en del skriftsteder, I kender mange af dem. Malakias, virker det her? Ja. Malakias, jeg kan se den dernede. Malakias, der er tre skriftsteder fra det gamle testamente. Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning. Han sidder og smelter sølvet og renser det. Og vi skal tænke på, det har stor værdi, sølvet og guldet. For ham er det stor værdi. Det er ikke sådan, han tværer det ud. Det er ikke sådan, han forkaster det. Det er ikke sådan, han træder det ned. Nej, han lutter og renser det i ilden. Han renser levitterne og lutter dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren. Og du lagde byrder på vores hofter, og du lod mennesker ride hen over hovedet på os, for vi måtte gennem ild og vand. At Gud har brugt modstanden, Gud har brugt de her omstændigheder for at rense og skille ting væk og udruste endnu mere. Og der, hvor folk lige ofte oplever, at Gud er længst væk, det er faktisk det, han er allertættest på og allermest i gang med at arbejde med det, som han gør i vores liv. Og Zakarias også, som fortæller om at den første 2/3, de bliver forkastet, fordi det er så langt væk fra Gud. Men Zakarias får at vide, at den sidste 1/3, den lægger jeg i ilden. Dem lutrer jeg, som man lutrer sølv og prøver dem, som man prøver guld. Og så skal de påkalde mit navn, og jeg vil svare dem, og jeg siger, at de er mit folk, og de svarer, Herren er min Gud. Så der er en tid, tror jeg, hvor Gud han vil lukke med, hvad laver du? Er du ikke med mig? Hvor Gud vil sige, jeg er så meget med dig. Du aner ikke, hvor meget jeg er med dig. Jeg går med dig hele tiden, men det jeg gør, det er fordi jeg elsker dig så højt, og har så store tanker og planer for dig, også for at du kan blive brugt for den mission, som jeg ønsker, skal blive en stadig større del på den her jord. Så der har vi brug for ilden, vi har brug for hans ild, vi har brug for dens virkning i os, vi har brug for at blive renset, så vi reflekterer endnu mere af Kristi karakter, så ydmygheden den kan vokse i os, og også leve det liv, vi er kaldet til. Og jeg har lyst til at tage, mange eksempler fra det gamle testamente, men det kan jeg slet ikke i dag. Josef fra det gamle testamente er et helt fantastisk eksempel på, hvordan Gud former en uslæben diamant til at blive en mægtig mand brugt af Gud, men igennem mørkers og meget smerte og meget lidelse også. Og de sidste, det er over 30 år siden, det er også sådan, jeg snakkede med Toronto-velsignelsen. Siden da er der ikke rigtig sket noget på verdensplan. Før en sidste år, Asbury, på universitetet, konservativ kristen universitet, som ikke var noget specielt. Unge mennesker, som går i bøn en gang om ugen, som de altid har gjort, de går tilbage til deres klasser. Der er nogen, der føler anledning til at gå tilbage igen til bønnesalen. Og de går tilbage, og lige pludselig så begynder Guds ånd at virke iblandt dem. Og pludselig så bliver det flere og flere, der går tilbage. Og så begynder der en berøring og et nærvær, Guds nærvær helt specielt. Og så stoppede bedemødet jo ikke de næste, var det ikke en måneds tid, tror jeg. Folk kom fra hele verden for at blive berørt af det. Og det, der var kendetegnet ved det, det var enkelheden. Guitar, klaver, det var det, der blev spillet på. Enkle mennesker, der vigtigste. Der var mange, som havde store tjenester og gerninger, der gerne ville op og prædike for den der talestol. De fik ikke lov til det. Fordi det her, det var ligesom en opvågning til os om, hvad Gud han er i stand til at gøre. Vi tror ofte, vi har ligesom vendet os til, at det er det her, jeg må sige, I gør det jo rigtig godt. De ydre rammer, det er jo det, der ligesom hjælper lidt til. Er det ikke det? Det er ligesom det, der baner vej for Helligåndens nærvær. Og alle de her ting, de er lidt på plads, ikke? Så ligesom om, så kan Helligånden virke bedre. Men i Asbury, der var det helt modsat. Der var intet at rose af, intet overhovedet. Og alligevel så var Guds ånd så stærk. Og jeg tænker på, det er der, tror jeg Gud, han ønsker at røre ved os. Og jeg har lyst til at lige tage igennem Peter, fordi Peter, vi elsker Peter, disciplen Peter. Der er ikke nogen, som ikke elsker ham, fordi vi kan se os selv så meget. Skal se her. Derovre tilbage. Det er derfra. Yes. Vi starter med Peter, som Jesus, han bruger jo Peters båd til at tale fra. Han beder om, at Peter, han har beæret Jesus, han skal bruge min båd. Ikke også? Det er min båd, han har spurgt om. Min båd bliver brugt til Jesu tjeneste. Og Jesus han taler jo også til Peter om, at han skal sejle ud igen og kaste garnet ud, og det skal få en masse fisk. Og der mærker Peter noget for første gang, som kommer til at følge ham, og som bliver en velsignelse for ham resten af hans liv. Det er, at hans stolthed, hans menneskelighed, den strider imod. Ikke også? Jesus, du er tømmersøn, jeg er fisker. Jeg har været ude hele natten, der er ikke nogen fisk. Ikke også? Han kunne godt vinde den argument meget hurtigt. Det vælger han ikke at gøre. Han gør, som Jesus han siger, og det er det, der kommer til at præge ham resten af hans tjeneste. Så han har søgt i stormer, disciplene er i båden, og Jesus kommer der på vandet, og de tror jo, det er et spøgelse. Men Peter, han træder til side og siger, okay, nu skal jeg lige se her. Nu skal jeg nok lige vise jer en gang for alle, at det her, det er ikke Jesus, ikke også? Han siger, så finder han på den vildeste erklæring, eller den vildeste proklamation, så siger han, hvis det er dig, Jesus, der går derude, så skal du sige til mig, at jeg skal komme ud til dig på vandet. Og så griner han lidt til de andre disciple, der under stormen har, nu skal I bare se, ikke? Og så lige pludselig, så sker det der uforventelige, at Jesus faktisk beder ham om at komme ud på vandet. Det har han ikke regnet med. Overhovedet ikke. Men så er det der helt fra starten af, han gør det alligevel. Og så går han ud, Og pludselig så mærker han det, som vi alle sammen kender. Stormen og bølgerne får fokus på omstændighederne. Og han råber til Jesus og siger, Jesus, frels mig. Og Jesus han griber selvfølgelig fat i ham. Og så siger han noget. Hvorfor tvivler du, Peter? Han vil gerne gå lidt dybere ind i hans liv. Ikke bare krasse i overfladen, men gå lidt dybere. Det kommer han også til senere i hans liv. I Matthæus 16, yes, sådan, så spørger Jesus jo om, hvem er det, hvem er det, de andre siger, jeg er? Og de fortæller lidt om, hvem de andre, de siger, Jesus er. Hvem siger I, at jeg er? Og så kommer Peter med det her fantastiske proklamation. Du er Kristus. Du er den levende Guds søn. Og Jesus han siger til ham, salig er du, Simon. Og han kan bare mærke, at han stiger lidt der. Åh, der ramte det endelig plet, ikke også? Jonas' søn, for det er kød og blod, ikke åbenbart for dig med min far i himlene. Og der kan I godt forestille, der bliver Peter virkelig sådan, det trængte jeg lige til, det var virkelig godt. Nu kan I andre se, lide, han skal dø, og han skal dø på et kors. Og så, på grund af den der frimodighed, som Peter han ligesom har fået, fordi ja, Peter, det har kød og blod ikke fortalt dig, det du får åbenbaring om, så rejser han sig op endnu mere, og så siger, nej Jesus, det der skal i hvert fald overhovedet ikke ske med dig. Og hvad er det så Peter han får at vide? Han vender sig om til Peter og siger, vi bag mig, Satan, fordi du vil bringe mig til fald, for du ved ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Lige efter, at han har fået at vide, at han har fået en åbenbaring om, at det her, han har fået, at det er ikke for mennesker, han har fået den her erkendelse. Det er Gud, der har gjort det. Og så oplever han det her. Det er altså en stor kontrast. Der kan jeg ligesom forestille mig, okay, så kommer han lidt derned igen, hvor han var før. Men det er jo ikke fordi, at Jesus han er noget, det han siger og gør, det er ikke helt overensstemmelse med hinanden. Men Gud har store tanker og planer for Peter, på trods af hans fejl og hans mangler. Vi går videre her til Matthæus 17, den her fantastiske episode, hvor Jesus tager Johannes og Jakob, tror jeg, og Peter med op på et bjerg, ikke? Og det er forklarelsens bjerg, og de møder Moses og Elias, og der er Guds herlighed over det. Det må være helt vildt, det her. Og Peter, han er jo så frimodig igen at sige, herre, det er godt, at vi er her. Og så vil han bygge de der hytter, en til hver af dem, en til Moses og en til Elias og en til Jesus. Og igen så er det her med Peter. Peter, han, det er godt det her. Det skal vi holde fast ved. Det skal vi blive i. Altså han har det der lidt snævre perspektiv i det. Og Jesus han minder ham om igen, du får en fantastisk oplevelse. Du skal lære en proces om, og mange gange det vi oplever Gud, det vil vi gerne have for os selv, eller for vores lille fællesskab, eller det her, det skal vi ligesom beskytte, det skal vi holde vagt omkring, i stedet for at sige, jamen det her, det skal ud til så mange mennesker som overhovedet muligt. Det næste med fodvaskningen, det synes jeg er en helt, helt fantastisk oplevelse, Peter han har med Jesus. Og der kommer det her valgsprog, det er egentlig, nu skal kronprins Frederik, nu skal han jo komme med et valgsprog her i eftermiddag. Jeg ved ikke, hvad det kommer til at blive, det er vi meget spændt på. Men Jesus, han giver faktisk Peter lidt et valgsprog i den her fodvaskning, som skulle have kommet måske langt før i hans tjeneste. Jesus, han siger til Peter, det som jeg er færd med at gøre nu, det fatter du ikke. Det er ligesom sket før. Og jeg tror, det er Peters valgsprog. Han forstår, der var mange ting, han ikke forstod, men han kom til at forstå det. Ikke også? Han kom til at forstå det. Og Peter, han sagde, nej, Jesus, nej, nu går du for vidt igen. Du skal i hvert fald ikke vaske mine fødder. Det kommer du aldrig til. Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til. Og Jesus, han svarer, hvis jeg ikke vasker dig, så har vi ikke lod og del sammen. Og det, som Jesus, han siger, det handler om intimitet med mig, Peter. Du må ikke stå imod intimiteten, fortroligheden, fællesskabet. Og hvis du står imod det her, så står du imod noget, som du vil miste. Og Peter, han forstår ikke, at det er det, det handler om. Men det er det, som han så Det er det, som man så finder ud af, for han er nemlig bevægelig, han er nemlig lærerig, han er nemlig lærenem også, og åben over for det. Og så siger han jo så, okay, hvis det skal være på den her måde. Han kommer tilbage til sine disciple igen og igen og finder dem sovende, og han siger også til Peter, Peter, ikke også, kunne du ikke blot våge en time sammen med mig? Fordi som han siger, våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Og der er den her Peter, som egentlig har været på forkanten rigtig meget. Nu har han ligesom, nu har han faldet lidt hen. Nu har det kødelige taget over. Han sover ligesom sammen med de andre. Og der er han ligesom ikke til stede og nærværende med Jesus, hvor han har allermest brug for ham. Men han er alligevel sammen med Jesus, og Jesus vælger ham, og han er stadigvæk hans disciple. Og i Johannes 16, der sker der jo det, at da Judas så kommer og siger, at det er Jesus, så trækker Simon Peter sværet, som han havde med, og slår efter ypperstepræstens tjener og hugger højre øre af ham, tjeneren hed Malkus. Og Jesus siger til Peter, stik sværet i skeden, skulle jeg. Og selvom det er forkert, så i rette sætter Jesus ham, men han forkaster ham ikke. Han renser ham, han lutrer ham, han former ham, han danner ham i den her proces. Og så er der jo det helt store drama, det er jo, at fornægtelsen af Jesus tre gange i Matthæus 26, hvor Jesus han så siger, jamen om så alle andre, de svigter. Det er også lige det, han sover, ikke efter Getsemane, men det er også det, han har allerede svigtet der. Fordi han sover, selvom Jesus beder ham om at være vågen og bede sammen med ham. Om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig. Og Jesus siger de her famøse ting, før en hanen galer i nat, så vil du fornægte mig tre gange. Og så siger Peter igen til ham, ikke også, om jeg så skal dø sammen med dig, så vil jeg aldrig fornægte dig. Og så står der også lidt senere, det læser vi ikke så tit. Det er modigt med at sige det her. Og jeg tror virkelig, han mener det. Jeg tror ikke, det er hykleri. Jeg tror ikke, det er overflade kristendom. Jeg tror ikke, det er bare de høje bekendelser, der kommer til udtryk. Jeg tror virkelig, Peter, han mener det her. Han har erfaret Jesus. Han har kendt ham. Han følger ham. Han har lært så meget af ham. Og han betyder så meget for ham. Der er slet ingen tvivl om det. Men der er igen noget af Peter, som han ikke kender endnu, som det er så vigtigt for, at man kommer til at kende. Også for hans videre tjeneste. Og det er det, der kommer til at ske den her nat, da han fornægter Jesus. Lige pludselig så ser han og oplever nogle sider af sig selv, som han ikke vidste var der. Og de der sider af sig selv, dem har Jesus hjulpet ham til. Ikke for at ydmyge ham, ikke for at forkaste ham heller ikke, men hjulpe ham. Ja, det er sådan næste. Simon, Simon, Peter altså, Satan gjorde krav på jer, på disciplene, for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, Peter. Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så skal du styrke dine brødre. Så Jesus, han er med ham hele tiden. Han ved godt, det her det kommer til at ske. Og han beder for ham. Han beder for, at hans tro ikke skal svigte. Han beder om, at han må vende om. Og han beder også om, at den kald og den, der er over Peters liv, det må blive en virkelighed. Men der sker jo det her med Peter. Han fuldstændig alt krakelerer, alt falder sammen. Korthuset falder sammen, alt. Og han er træt måske af sig selv. Han er træt af, at han kan ikke bruges. Jeg laver så mange fejl. Jeg rammer så meget forbi. Jeg kan ikke bruges af Jesus. Jeg før. Fordi det giver ingen mening. Der er nogen, der er meget bedre end mig. Og heldigvis så kommer Jesus til ham og trækker det der frem i ham, som er det allervigtigste, som han ved, det ligger i Peter. På trods af smerten, på trods af det vanskelige, det er, at han har stadigvæk den der kærlighed til Jesus. Den er der ikke noget, der kunne lægge låg på. Og da Jesus han møder ham, så går han hen til ham, og så trækker han den der kærlighed ud. Han kunne godt have fokus på alle de andre fejl, alle de andre mangler. Men det er kærligheden til Jesus, han ved, der er der. Det er den, han trækker frem. elsker du mig, Peter? Og han kunne, og det bliver han nødt til at erkende. Han kunne have spurgt om alt muligt. Synes du ikke, du dummede dig der, Peter? Eller synes du ikke, du bliver også lutret? Han bliver renset. For han kan bære endnu mere frugt. Men også for, at den kald og den gerning og den opgave, Gud har for ham, den kan komme til udtryk. Så det er en vigtig proces for ham. Og sådan er det også. Og derfor vil jeg sige til dem, det er mig så magtpålæggende, ikke også, at Gud ikke er interesseret i de store armbevægelser og de store bekendelser. Han glæder sig over det, tror jeg, men det er dybest set ikke det, han er interesseret i. Han ved godt, at det er noget, vi har lyst til at gøre, men han ønsker at forme og danne os til hele hjertet, der følger ham og følger hans kald over vores liv. Og Matthæus 26, der kommer han lige lidt før der. Matthæus 20, 26, den er jeg ikke deroppe, den har jeg ikke, nej. Der siger Jesus, den vil være den største iblandt jer. Det her ord, det tror jeg bliver vigtigt, at vi holder højt også i vækkelsestider. Fordi i vækkelsestider, hvor væksten den kommer, hvor mange mennesker kommer til tro, hvor mirakler under de sker, hvor mange bliver vagt igen, hvor mange oplever ny berøring af Gud, og hvor mange kommer til tro, så vil der være magtdelen, eller magtfølelsen, den vil vokse i os. Og det har den gjort tidligere, det har vi set så mange gange før. Og Jesus siger, der hvor den vokser, der hvor den får lov til at vokse, der skal ydmygheden vokse lige så meget. Og det er tit det, der har været problemet med os, det er der, hvor magten har fået lov til at vokse, der har ydmygheden falden. Og så går det galt på et tidspunkt. Så kan vi ikke styre det. Så griber det om sig, så oplever de her, dem som Jesus han møder, det er jo farisæerne. Og vi tænker jo ligesom, at det er godt, vi er ikke ligesom farisæerne, vel? Nej, vi er så langt væk fra dem af. Men kære venner, der er så meget af dem i vores liv, og jeg skal fortælle jer hvorfor. Fordi på den ene side, så har vi det, i mine optik, så har vi det, de logiske farisæer. De logiske farisæer, det er dem, der går op i tjenesten. Det er for dem, der får en tjeneste, og som satser på tjenesten, og sætter alt ind på tjenesten, og som har det her projekt sammen med Gud, og som for alt i verden ønsker, at det her projekt det skal vokse, og det skal blive større, fordi det er noget, Gud han har givet mig. Og lige pludselig, så bliver det tjenesten, så bliver det den projekt, der bliver det vigtigste, frem for Gud, som har kaldet os. Og så kan man blive så forfærdelig at være sammen med, fordi det dybest set har helt andre motiver, nemlig det er mig og min. Det er det, jeg kalder lidt de logiske farisæer. Og så er der desværre også de her lidt overkarismatiske farisæer over på den anden side, som har fået tjenesten og kaldet, som er så stærk og som er så gennemgribende, at der simpelthen ikke er plads til dem i kirken. Vel? Vi kan ikke have plads til dem i kirken, fordi kirken er alt for langsomme. De er alt for utålmodige. Det tager alt for lang tid i kirken. Det tager evighed om, at det forandrer sig. Så det Gud, han har lagt på mit liv og sådan noget, det er så stort og det er så stærkt. Jeg bliver nødt til at gå ud af kirken. Jeg bliver nødt til at starte det for mig selv. Jeg bliver nødt til at køre det selv. Og det er tit og ofte de mennesker, som rigtig, de brænder meget for Gud. De ønsker Guds rige. Men det er mig selv, der styrer det. Det handler mere om mig, end det handler om Guds rige. Gud har jo sat kirken sammen, karismatiske farisæer som ensomme ulve, også som ikke har brug for kirken heller, ikke, som kan selv, og som ligesom siger, jamen jeg er over i overhalingsbanen, jeg kan slet ikke ind i højre side, det går alt for langsomt. Jeg siger, stop, der er et eller andet galt her. Og som bliver så skråsikre også på, at de ved, og de kender alt, de har svar på alt muligt, og det er som om nogle gange, at og det er også det, vi skal tage os i agt for, når vækkelsen lige kommer, det er, at vi kan brænde så meget, at vi kan opleve så meget, og så bliver vi så radikale, at linen, som vi går på, den bliver bare tyndere og tyndere og tyndere. Forstår I, hvad jeg mener? Så bliver det farisæeren, der fylder. Og det må vi Det må vi for alt i verden arbejde på, at det ikke sker. Og derfor så kan jeg sige, jeg har et billede her med, af ham her, ham kender I godt, ikke? Så kan det ikke være mere ydmygt, vel? Når jeg kommer til Glyngøre, så det første, jeg gør, det er, at jeg skal ind på plejehjemmet. Ikke? Det er der, han er. Han skal ind på plejehjemmet. Før platformen, før den store scene, før alle skarne og det her. Han var godt nok også over København, tror jeg. Men han kommer til Glyngøre, så det første sted, jeg skal, det er på plejehjemmet. Fantastisk. Han er næsten helt selvudslættende. Han er også for ty af, ikke også? Ja. Jeg er selv for ty. Han er for snæstet. Jeg er helt ude for Vestervig. Ja. Jo. Men nej, jeg har taget ham med, fordi jeg synes, han er et fantastisk eksempel på, at berømmelsen, statusen, det forandrer ham ikke. Det forandrer ham ikke. Og det er også det samme, der gælder for os. Jeg beder sådan om, at vi vil blive ved med at lade mennesker have taleret ind i dit liv, i mit liv. Jeg beder dig om, at vi hele tiden må være opmærksom på at kalibrere vores liv, sådan så vi kan komme på ret kurs igen. Jeg beder dig om, at vi må bede Gud i salme 39 også om at rense mit hjerte, rens mit hjerte, undersøg mit hjerte, se om det er på rette vej. At vi har den ydmyghed hele tiden, lige meget om vi har en stor, stærk tjeneste, så det er den indstilling, vi har. Og så også, at vi må tage imod mørkets skatte, som Esajas 45 taler om. Jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte rigdomme, for du skal vide, at jeg er Herren Israels Gud, som kalder dig ved navn. At han, der er masser af skatte og rigdomme gemt til os igennem de svære perioder og vanskelige perioder af vores liv. I stedet for at afvise dem, så skal vi tage imod dem, fordi han er der, han går med os igennem det. Og det er for at styrke os endnu mere til at være dem, som vi er kaldet af. Dengang der, inden Jesus han kom til ham igen, det tror jeg faktisk ikke, han gjorde. Jeg tror på, at han fandt ud af, at han mistede håbet i sig selv. Og det er det, der faktisk er allervigtigst. Det handler ikke om dig og mig. Det handler ikke om at magt og styrke, men min ånd, siger Herren. Det handler om Jesus. Og hvis vi kan holde os der hele tiden, så tror jeg også på, at vi kommer til at opleve så meget fantastisk. Så derfor så siger vi ønsker vækkelse, men spørgsmålet er også, om din karakter, den kan bære det. Kan din karakter bære det? Og så til sidst, så ser vi en ny mand. Han taler på pinsedagen, Peter. Han er kommet tilbage til Jesus igen. Han forkynder evangeliet, 3.000 omvender sig. Og helt fantastisk, han bliver brugt. Han fra himlen, som bliver sendt ned over ham, og siger, at du skal slagte og spise, for der er ikke noget, der ikke er urent. Og så siger Peter med sig, nej, det skal jeg i hvert fald ikke. Der kommer den der gamle om ham, det skal jeg i hvert fald ikke. Og om nogen omstændigheder, så gør jeg det. Og så alligevel, så er der noget inde i ham, den her, at tage imod retledning, og så siger, nå, jamen, der kommer en, Cornelius, som gerne vil tale med dig. Der kommer nogle mennesker og siger til, at du skulle gå hen til ham. Og lige pludselig finder han ud af, at det er altså Gud, der er i gang her. Så han er åben over for, at Gud han virker i ham på trods af. Og vi læser om i Apostlenes Gerninger kapitel 5, om at der, hvor han da hans skygge, den havne, så blev mennesker helbredt. Og han bliver udfriet også af en engel i fængsel i Apostlenes Gerninger kapitel 12. Og så på de her fantastiske mirakler og så videre, som sker i hans liv, og så alligevel her i Galaterbrevet, evangelisk sandhed, så sagde jeg til Peter i alles påhør, når du der er jøde, lever som en hedning og ikke som en jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? Peter han fejlbedømmer situationen igen, han fejler igen, på trods af, at han er der, hvor han er. Men Gud bruger ham stadigvæk. Og som til sidst, så vil jeg sige, at i kapitel 16, så bliver Jesus jo også kaldt klippen, som han bygger hans kirke, vores kirke på. Ikke? Du er klippen, Jesus, som helvedes porte skal ikke få magt over den. Og samtidig i Apostlenes Gerninger kapitel 5, så tales det om, at han var også leder af kirken i Jerusalem. Og til sidst, så har jeg lyst til at sige her i Galaterbrevet kapitel 2, vers 9, at han blev anerkendt til at være en søjle. De forstod, hvilken nåde, står der, der var givet mig, gav Jakob. Sikken en rejse. Sikken en rejse i hans liv, Peter. Op- og nedture, som virkelig har rystet ham, men samtidig også forberedt ham til den kald og den tjeneste, som Gud han havde til ham. Og jeg tænker på, at vi kan se os selv i Peter, og det tror jeg også, vi skal blive ved med at gøre. Og det, som vi skal lære, er, at vi skal være frimodige. Vi skal ikke lade vores lys, sætte vores lys under en skæppe. Vi skal blive ved med at være frimodige og være modige, og så meget som overhovedet muligt, men også erkende, at vi kommer til at lave fejl. Men det er også okay. Jesus han elsker stadigvæk Peter på trods af hans fejl. Og selvom han endda formaler ham, vi er bort fra mig, Satan, ikke, så var han stadigvæk den, som han havde kaldet, og som han ville bruge. Men Peter var lærevillig. Han gav Jesus taleret ind i hans liv, hændeste, fordi hans karakter bestyrket til at kunne bære den salvelse, som havde over hans liv. Og ved I hvad, kære venner, det er det, det handler om. Vækkelse, det kommer til at koste noget. Og det kommer til at koste, det er, at vores karakter, den bliver styrket. Og hvis den ikke er det, så flyder det ud i sandet. Så mister vi det. Så bliver det alt for nemt kødeligt og menneskeligt. Og derfor så har jeg sådan på mit hjerte, at vi må lade Gud arbejde i vores liv. Vi må søge ham. Vi må være ydmyge, men vi samtidig også være frimodige. At vi hele tiden være det der folk, jeg vil ikke gå glip af det, du har. Jeg vil tage imod dit ord. Jeg vil lære. Jeg vil være den, der bliver ved med at lave fejl. Og jeg vil også sige kald og sin tilbage overhovedet. Han har kaldt dig. Uanset hvor du føler, hvor ubrugelig du kan være til tider, hvor tit du føler, du fejler, så har han kaldt dig. Det bliver han ved med at gøre. Men lad os blive ved med at lade os forme og danne os og søge ind i hans nærvær og mere ham. Så tror jeg også på, at vi bliver det her folk, som kan bære den her vækkelse. Fordi Gud er i færd med noget. Og det er det kendte, som virkelig Gud han taler til for tiden. Kasper Christensen, han bliver brugt så meget til at fortælle om hans tro. Han bliver brugt så meget. Og vi kan have vores spørgsmålstegn, mange af os, der siger, er han virkelig troende? Nej, han elsker at fortælle om det. Og til Frikirkenet, så fortalte han også det her, jamen, jeg var jo en spiser med min far og mor i onsdag, siger han så. Og så sagde han, at jeg skulle til Maria. Nå, er det noget med det der gudspjat, siger hans forældre så. Ja, det kan du da godt sige, siger han så. For det, men de der 400 præster og ledere, som er over i Maria, jeg tror ikke, de synes, det er noget gudspjat. Ikke? Han er en mand, som er i gang. Han er en mand, som er ved at blive formet. Han er en mand, der tør at stå frem og sige, Jesus, jeg beder til Jesus. Og som tør at sige, jeg har mit liv jagtet tomme kalorier. Jeg har ikke givet mig noget som helst. Jeg har ikke været lykkelig på trods af alt det, jeg har haft. Jeg har ikke været lykkelig. Men nu tror jeg på Jesus, nu er jeg lykkelig. Og så siger han, jeg har gået rundt på en skyld over ikke at være en god nok mand, en god nok far, en god nok person, fordi jeg har dummet mig så mange gange. Men Jesus, han har taget skylden. Tænk så, han bruger ordet skyld 2023, ikke? Ja. Ved I hvad, kære venner, Gud han ryster os og siger, hallo, kan I se, hvad jeg er i gang med? Nu må I altså se at komme med på banen. Nu skal vi til dig igen og i den. Hvordan kan du elske os, som til tider virkelig synder så meget, som vi overhovedet gør? Og mange gange så bliver vi virkelig, vi kan simpelthen ikke forstå, himmelske far, hvor højt du elsker os. Tak far, at du offrede din egen søn for at komme tæt på dig. Tak fordi du gjorde alt, hvad du overhovedet kunne gøre i din egen magt, kære far, for at bevise over for os, hvor meget du elsker os. Vi takker dig, Jesus, fordi du gav dit liv for vores skyld. Vi priser dig for det. Tak fordi at det ikke er vores fortjeneste, det ikke er vores gerninger, det ikke er os, det kommer an på, det er hvad du har gjort for os. Og himmelske far, jeg beder dig om, at du må forny din kærlighed i vores liv. Forny den første kærlighed i os, som måske har været for mange år siden. Forny den i os igen. Og jeg beder dig om, at for dem, som måske oplevede, at du er kommet på afstand også, at der måske blive skabt en længsel, en tørst og en hunger om at komme tilbage til der, hvor jeg var engang. Der, hvor svære situationer, i situationer, hvor det gør ondt, hvor man føler, at Gud er på afstand. Jeg beder dig for, at dem, kære far, du må vise dem, du må lægge din hånd på deres skulder, du må omslutte dem og fortælle dem, jeg er med dig igennem det her. Jeg har ikke forladt dig. Jeg er med dig. Jeg går med dig igennem det her. Vi skal nok komme igennem. Og jeg er igennem med at lutre dig og forme dig og rense dig til det kald som, og den opgave, som jeg har til dig. Far, jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at komme igennem ud på den anden side. Jesus, jeg beder dig om, at du må igen fylde os med din ånd. Fyld os med din ånd, kære far. Fyld os med din kærlighed. At det er det, der er motivation. Det er din kærlighed. Det er din nåde i os, kære far, som skal fylde vores liv. Og det er også det, vi må give videre til mennesker. At som Paulus siger, det er kun på grund af din nåde imod mig. Jeg er det, som jeg er. Og far, vi må være det folk, som giver den nåde videre. Til mennesker, som ikke fortjener. Til at være dem, som ønsker at tjene mennesker og tjene dig under hvilke og under forskellige omstændigheder. Og vi ønsker, at du skal være, du skal tale ind i vores liv. Vi ønsker, at du skal ryste os. Vi ønsker, at du skal belære os. Vi ønsker, at du skal retlede os, kære far. Fordi vi vil ikke blive stolte. Vi vil ikke lade hårdmodet. Vi vil ikke lade de her ting tage over i vores liv. Det ønsker vi ikke, kære far. Jesus, jeg beder dig om det. I Jesu navn. Amen.